Stimați referenți, oratori și titlu de biserici, promovând arta și arhitectura creștină prin construirea de locașuri de cuvântinare pe tot teritoriul Imperiului, ca Constantinopol, Ierusalim, Nazaret, Tir, Icumenia, Trier, Germania, Roma și alții. De asemenea, Sfinții Împărați, Constantin și Elena, au promovat și susținut pelerinajul la locurile sfinte. Este bine cunoscut faptul că împărăteasa Elena a mers în pelerinaj la Ierusalim în anul 326 pentru a căuta Sfântul Templu al Sfintei Cruci. Împăratul Constantin însuși a făcut două pelerinaje, unul la Constantinopol în anul 330 pentru a sfinți Biserica Sfinții Apostoli, participarea Sfințirea Bisericii Sfinții Apostoli și altul în anul 335 la Ierusalim, când s-a sfințit Biserica Sfântului Mormânt al Învierii Domnului. Sunt Arhanghelia Elena, pe care Biserica Ortodoxă nu se bucurește anul acesta în mod deosebit, alături de fiul ei, Sfântul Împărat Constantin cel Mare, și-a arătat iubirea față de Hristos Domnul când a parcurs drumul spre mormântul gol al Mântuitorului, a descoperit Sfânta Cruce și a depărtat de viață și a contribuit la construirea Bisericii Sfântului Mormânt. Iată, cu la Domnul în anul 1389. Viața și sfințenia Sfinților Împărați trebuie privite dintr-o perspectivă liturgică, agiografică și spirituală. Faptul că Sfinții Împărați Constantin și Elena au fost cinstiți încă din neacul al patrulea ca Sfinții este o realitate mărturisită de mai multe istorie istorice. Sfinții Împărați Constantin și Elena se bucură astăzi de o popularitate și o evlavie deosebită datorită calităților lor sufletești, a credinței, a dragostei Dumnezeu, a credinței în Dumnezeu și a dragostei față de biserică, a milostenii și a jertfelnicii care caracterizau viața lor de tot. Ca apărătoare de libertății creștine și titlul de locașul sfinte, importanța Sfinților Împărați Constantin și Elena este covârșitoare, devenind modele de slujire a Bisericii și de mărturisire a credinței creștine în societate și în familie, prin eliminarea armonioasă dintre înțelepciune și evlavie, credință și fermicire sau generozitate. Felicitări de toți organizatorii și participanți la acest congres internațional dedicat Sfinților Împărați Constantin și Elena. Rugăm Domnul Iisus Hristos să le dea în morți, să binecuvânteze lucrurile acestei întâlniri academice.
Mulțumim, Dumnezeu, și primele patriarhi, prin cuvântul adresat participaților și invităm de Domnul Consilier al Domnului Ministru al Educației Naționale de Rusu-Procopie, pe domnul Romeo Moșuri, să prezinte mesajul Ministrului Învățământului.
Vă fericite, părinte patriar, în alte sfârșire voastre, pe sfârșire voastre, onorat auditoriu. Salut cu bucurie inițiativa de a fericitului părinte patriar Daniel, patriar cu Bisericii Ortodoxe Române, de a omagea Sfinții Împărați Constantin și Elena, în primirea 1700 de ani la Edictul Mediolanul din anul 330. Salut de asemenea cu bucurie toți participanții la acest congres internațional, care urmărește dezbaterea pe teme deosebit de interesante, Sfinții Împărați Constantin și Elena, promotorii libertății religioase și sprijinitorii bisericii. Biserica creștină și-a început drumul sub persecuția împăraților romani. Prin edictul de la Mediolanul, împărații Constantin cel Mare și Priciniu au acordat libertate atât creștinilor cât și tuturor cetățenilor Imperiului Roman, de a-și manifesta în mod liber și neîngrădit cultul și credința. Astfel, prin politica sa, Constantin cel Mare a reușit să ofere supușilor săi mult dorită pace și stabilitate. iar speranța noastră este că lucrările acestui congres vor contribui la alcătuirea unei imagini de ansamblu cu privire la cele mai importante aspecte din viața și activitatea acestei remarcabile personalități. Înțelegerea trecutului poate reprezenta, în contextul contemporaneității, un instrument adecvat interpretării realităților sociale legate de libertățile religioase și mai ales o analiză a formării valorilor morale cardinale în societate, iar importanța soluțiilor și direcțiilor în acest sens este direct și indisolubil legată de bunăstarea societății. Iată așadar, cum de-a lungul secolelor, clerul a reușit să își conserve importanța și misiunea nobilă, indispensabilă în fața credincioșilor săi. În cele din urmă, vreau să mulțumesc prefericitului Părinte Patriarh Daniel pentru onoarea pe care mi-a acordat-o prin invitația la acest congres și doresc să urez succes de mersul de a cerceta și a aprofunda personalitatea atât de complexă a împăratului Constantin cel Mare, dar și soluțiile pe care le putem aplica într-o bunăstare a societății din care facem parte. Remus Tricopie, Ministrul Educației Naționale.
Mulțumim domnului ministru pentru mesajul de adresat și domnului consilier pentru invitarea lui și îl invităm pe domnul ministru secretar de stat pentru puncte, Vitor Pașii, să ne prezinte mesajul domnului sat.
Discutăm acum cauzele care au dus la persecutarea primilor creștini. Dar nu trebuie să uităm că nicio idee nouă care pune în discuție ordinea existentă nu este primită cu brațele deschise, nici de elitele conducătoare, dar nici de oameni obișnuiți cu ceea ce știu. Se spune, și nu fără temei, că mai importantă chiar decât câștigarea unui război este administrarea păcii. Ar fi de aceea de meditat pe marginea a ceea ce am învățat, creștin fiind, din persecuțiile anilor de început ai creștinismului. O putem și chiar trebuie să o facem, măcar și din cauza că Dumnezeu a încercat credința a milioane de oameni, inclusiv pe durata comunismului, o perioadă care a dat un număr impresionant de martiri. Fie că ne raportăm la primele secole sau doar la cel trecut, istoria suferinței este ea însă suficientă pentru a cenzura tendințele extremiste de azi, demonii intoleranței și fanatismelor de tot felul. Tăria creștinismului a venit din solidaritate, așa cum suferința lui s-a născut din lipsa toleranței. La 1700 de ani distanță, constatăm cum, de fapt, raportul generic biserică-religie și stat-politică este una dintre temele perene ale spațiului nostru social. Cum vedem și în România, discuția nu naște mereu soluții, ci de regulă provoacă noi probleme. În orice caz, insistența tematicii pe agenda curentă este paradoxal semnul vitalității atât a identității religioase, cât și al dinamismului statului modern în căutarea unei legitimități mai profunde. Nu este mai puțin adevărat că, pusă în termenii improprii, tema mai poate servi și drept indicator al unei duble crize sociale, de identitate și de proiect. Aceasta este accentuată, în ceea ce ne privește, de mentalitățile de tranșee ale actorilor publici, de loc sau prea puțin dispuși să-și gândească propriul statut în funcție de binele comun, altfel spus, să depășească egoismul. Criza de identitate este generată, dincolo de transformările ultimilor două decenii și mai bine trecute de la începutul schimbării sistemului politic și economic, de nevoia de a ne însuși valorile definitorii ale identității europene. Schimbarea înseamnă necunoscut, deci generează teme. De unde refugiu în trecutul, mai mult sau mai puțin îndepărtat, mitizat și epurat de amintirile neplăcute. Cetățenia europeană, ca identitate, se naște greu și este obiectul multor îndoieli și refuzuri. Lucrul se petrece din cauza unei confuzii majore. Identitatea europeană nu este o identitate de înlocuire, ci una de sinteză. Iar această sinteză nu asimilează diferitele identități naționale, ci le integrează în comunitate circumscrisă de o toleranță ridicată la rang de respect al diversității. Iată de ce identitatea culturală europeană trebuie căutată în noi, iar nu în afara noastră. Criza de proiect este la rândul ei una dublă. Ne lipsește un proiect național, lipsă suprimită până de curând de proiectul aderării la spațiul euroatlantic. Proiectul european, care ținea loc și de proiect național, se află însă la rândul lui într-o evidentă pană de idei, de soluții. Ce este de făcut în aceste condiții? Ne întoarcem la ceea ce știam, uitând ce preț am plătit în secolele 19 și 20 pentru niște iluzii, sau ne imaginăm un viitor în care, în fine, fiecare să-și găsească locului, inclusiv libertatea de a-și trăi și mărturisi religia. Avem o alternativă? Cineva spunea, referindu-se la criza economică în curs, că nu putem aștepta soluții de la economiștii morți, adică de la teoriile economice clasice. Altfel spus, trebuie să ne imaginăm noi, nu alții, un nou proiect național, așa cum proiectul european trebuie revigorat și readus pe agenda cetățeanului. Fenomenul globalizării este obiectiv. Ne place sau nu, el ne pune probleme, el ne pune în față probleme ale căror soluții nu pot fi decât globale, respectiv colective. Într-o lume a interdependențelor integratoare, siguranța personală, socială, națională și internațională devin indivizibile. Chiar și pentru cei egoiști, solidaritatea apare ca unică soluție existențială inteligentă. Asta nu înseamnă însă căderea în colectivism și anularea individului și individualității. Alternativa nu este individualism sau colectivism, ci conștientizarea responsabilității fiecăruia în raport cu ceilalți și cu societatea, în condițiile în care mediul social este creuzetul în care diversitatea personalității umane se dezvoltă în și prin solidaritate. Așadar, solidaritatea personalistă și unitatea în diversitate, iată mesajul arhetipal al creștinismului. Este ceea ce creștinii știu să facă cel mai bine. Este însuși miezul vocației lor. Sigur, cu condiția de a se reîntoarce periodic la propriile izvoare și de a le citi în funcție de clipa istorică prezentă. Onorat auditor, statele evoluează, modul lor de funcționare și funcțiile lor schimbându-se aproape permanent. Este inevitabil de aceea și schimbarea raporturilor lor cu religiile, generic vorbind. Întrebarea este, va mai avea credința un rol în viața indivizilor? Eu cred că da. Și poate mai mult ca oricând în ultimele două secole. De aceea cred că orice proiect, național sau european, trebuie să fie unul deschis, inclusiv bazat pe valori precum toleranța, ca respect al diversității și solidaritatea. Aceste valori facilitează de la sine relațiile religiei cu statul, făcând din credință o ancoră socială. Nu întâmplător, la ora actuală, atât filozofia cât și sociologia religiilor discută la nivel mondial în termenii unui model post-secular, în care laicitatea nu mai înseamnă coabitare în indiferență și separarea rațiunii de credință. Este de altfel o temă pe care o preia și teologia social-ortodoxă. Rolul meu și al instituției pe care o conduc este acela de a cataliza dialogul dintre stat și cultele religioase spre a contribui împreună la articularea unui nou model de structurare a relațiilor dintre ele la început de secolul 21. Este în interesul tuturor să dezvoltăm o cultură a consensului în societatea românească, în prezent dominată de prea multe conflicte, de prea puțină înțelegere a unora pentru alții. La urma urmelor, în autentic spirit constantinian, pacea unui imperiu sau a unei țări nu poate fi garantată fără a lăsa în pace sufletele și conștiințele. Valoarea pe model a momentului constantinian rezidă în dinamica lui. Constantin nu este sfârșitul, ci începutul unei istorii. Vă mulțumesc pentru atenție.
Mulțumim domnului secretar de stat pentru interesantele gânduri expuse și mulțumim încă o dată pentru sprijinul acordat organizării congresului, care dă lucrul acesta că împăratul Constantin cel Mare este un izvor de inspirație pentru activitatea domnului sale. Așteptăm acum cu interes mesajul domnului Mircea Cosmin Costoi, ministru delegat pentru învățământul superior, societate științifică și dezvoltare tehnologică, care tocmai a sosit o rând în prezența domnului sale în congresul nostru.
Anume categorii de persoane. Și subliniez acest lucru, un disponibilitatea bisericii față de societate, ci extrem de important recunoașterea societății fața bisericii și recunoașterea societății a rolului bisericii și disponibilitatea ei pentru a se implica. Subliniez acest lucru pentru că această disponibilitate cred eu este un avantaj, o resursă inestimabilă care a fost câștigată în timp și trebuie folosită în aceleași scopuri nobile pe care le-ați propovăduit și până în prezent. Și adaug împreună și cu școala și prin școală, de fericirea noastră, într-o îngemânare firească care se contribuie la crearea unei noi societăți pe care ne dorim mai bună pentru viitor. În final, pentru că am citit foarte atent de foarte multe vreme mesajul de pe la tribună, rog invitați-i să
ce
din marea dumneavoastră, în final, doresc să vă mulțumesc pentru fericirea voastră, Părinte Patriar, pentru invitația de a participa la acest congres, oferindu-mă astfel ocazia de a vă adresa dumneavoastră, participanților la acest eveniment, și să vă urez succes, să urez succes de mersul de a cerceta și a profunda personalitatea atât de complexă a Împăratului Constantin cel Mare. Adăug faptul că știm că vin la acest eveniment și nu numai, beneficiind și de bunăvoința fericirii voastre, recunosc o parte din prezentările de astăzi și de mâine, le-am citit la sigur în cursul nopții și recunosc că sunt extrem de marcat de prezentările, atât la profesorul universitar din țară și în special pentru disponibilitatea și la ghețea care a tratat acest subiect, invitațiilor dumneavoastră din Zenda. Vă felicit cu această ocazie și vă doresc să știți.
Pentru cuvintele adresate, și rugăm pe nouă rețea al Universității de Bucureștene, pentru
profesor dr. Richard Mitru să ne prezinte mesajul lui Dumnezeu.
Frate, cine părinte patriarh, în al prea sfințită voastră, prea sfințită voastră, domnul ministru, domnul ministru secretar de stat, domnul președinte al Academiei Române, stimați invitați la acest congres, frații de dezonorat al următorului. Cu siguranță că suntem astăzi foarte unui eveniment deosebit de important. Chiar dacă retorică de ministru noastră la orice fel de zile, cred că astăzi și atât mai multe să insistăm că dincolo de retorică, semnificația acestui eveniment este atât una în ordine istorică și una în ordine sistematică și instituțională. Frații, voi să ne explic foarte pe scurt, având în vedere că trebuie să urmeze și două conferințe care sunt în acest program. Nu voi face contrații teologice, sunt aici eminenți teologi, nu voi vedea ca cara ca eu, ca profesor de filozofie, să încep să vorbesc de semnificația teologică. Voi spune însă că de fiecare dată când suntem în cumpără, când căutăm sensul și semnificații pentru viitorul nostru, ne întoarcem la lecții. Și o întrebare pe care vă pune în și în filozofie, cu siguranță și norma ideologie, este de ce facem? De ce întotdeauna căutăm originile și căutăm semnificațiile de acțiunea participare în ceea ce au înaintea și noștri? Cred că motivul principal este acela că nu studiem, de fapt, istoria pentru a înțelege ceea ce s-a întâmplat atunci, în mod special, ci pentru a ne cunoaște și pentru a ne înțelege mai bine pe noi, pe cei de astăzi. Suntem valori vorbind doar în măsura în care reușim să incorporăm și să înțelegem care sunt mesajele istoriei. Și sper, din tot sufletul, ca noi, ca oameni, ca societate, specia noastră umană, să reușească să depășească paradoxul pe care un filozof american îl semnala în secolul trecut, și anume acela că omul în față de istorie nu a învățat niciodată pe nimeni. Uitându-ne peste timp, vom vedea că ceea ce s-a întâmplat în 1700 de ani în urmă și ceea ce reușesc Sfinții Împărați, Constantin și Elena, pentru creștinătate și pentru biserică, apare într-un context, într-un moment care era la fel de tulburat, la fel de greu pentru umanitate, așa cum a fost, ca să spun, la dreptul și dreptul pentru Europa și pentru întreaga lume. Din păcate, unii dintre noi, poate nu cei care sunt foarte tineri aici de față, am fost martorii din veac, care au avut mixă de ideologii care au fost totalitare, care au generat regimuri politice care nu de foarte puțin au fost chiar eliminate. De aceea, cred că mesajul Bisericii noastre Ortodoxe, acela de a îmbrățișa cu iubire și cu clemență și în același timp de a face exercițiul acesta creștinesc al iubirii de aproape, este cât se poate de important și este lecția pe care noi trebuie să o luăm din istorie și pe care trebuie să o privim mai departe. Pe de altă parte, ca ecola una dintre cele mai importante universități din România, sunt deosebit de mândru și de fericit să fim și noi participanți la acest congres, prin cuvioșii părinți la Facultatea de Teologie Ortodoxă, și să remarc în încheiere, ca șeful al instituției din care provin, că prezența unei facultăți de teologie ortodoxă într-o universitate în România și aș generaliza prezența unei facultăți de teologie în orice universitate modernă este un lucru esențial. Este o cheie de bază pentru arhitectură instituțională și, în același timp, spirituală pe care trebuie să aibă universitatea modernă. Dumneavoastră, prea cu cerbici, prea cu doi dorinți, nu faceți numai educație și cercetare. Deși faceți aceste lucruri, faceți cu mult mai mult, pentru că ceea ce oferiți este, de fapt, posibilitatea ca noi să cultivăm niște semnuri și niște ideale care țin la o altă societate, societatea românească, ca care nu ne lasă să fim diferenți unii față de alții și care ne arată pe care văd spiritul de iubire creștină și de toleranță despre cel care trebuie să fie la cătăria oricărui fapt social și de aceea aș vrea să salut toată smerenia și cu multă bucurie faptul că și Universitatea din București participă la acest important congres.
față de programul de publicat, acum va urma presentarea unei lucrări apărute în contextul celebrărilor din anul major Sfinții Părași Constantin și Elena, care va fi prezentată de către domnul academician Ilia Popescu, procuratorul Forumului și președintele Comisiei de Istorie Bisericească, cea care a organizat simpozionul științific de la Mănăstirea Chismana de Sfântul de Trecut, dedicat de anului comemorativ Sfinții Părați.
Reamintite pe mine, doamna, domnul ministru, domnul președinte de la Academiei Române, domnul rector, în altă sfințit, stimatul asistență. Am urmarea și de fapt a plăcere de a prezenta acest volum, care e legat de inițiativa pe care președintele de Patriarh a avut-o de a da evenimentul acesta 1700 de ani de la când gala convertirii Împăratului Constantin și a ieșit-o la Dumnezeu de anul, o importanță așa cum se vedea. Noi am conceput această sărbătorire în două etape, în sensul că 1700 de ani se împlinesc la un eveniment crucial în viața Sfântului Constantin, anume al convertirii și convertirea lui s-a făcut în urma unui eveniment deosebit de importanță, un eveniment serest, s-a dat pe malul pe Cerul Romei, crucea, în bilumina și cu inscripția prin acest semn de iubire. Această arătare, această vizire pe care a avut-o Împăratul Constantin la Roma, după aceea ce s-a întâmplat după aceea, noaptea, în vis, în Țărătanul Viitorului, l-a schimbat fundamental pe Împăratul Constantin și numai la 3 luni și jumătate a dat editul de la Ioan. Deci, convertirea venimentului acesta la Rătării Sfintei Crucii s-a avut loc în 28 octombrie 1312 și editul a fost convocat în februarie 1313. Deci, 3 luni și jumătate au trecut între aceste două evenimente. Și, legat de aceste evenimente și de primul ales, am organizat la trecut un simpozion la Mănăstirea Chismana, și am abordat o tematică variată legată de evenimentul crucial al convertirii și al emiterii edit parlament minunatului. Volumul care l-am pregătit și îl prezint în seara aceasta, în seara aceasta, are cumva două părți principale. În prima parte se abordează probleme generale ale Imperiului, ce a premers convertirii Împăratului Constantin, momentul convertirii, efectul convertirii și ce s-a întâmplat imediat după această convertire. După aceea sunt câteva tot în partea aceasta a Turcheia, sunt câteva convertiri dedicate pe dictul de traducționalul, data editul, conținutul și efectele lui pe Imperiul. A doua parte este dedicată problemelor legate de țara noastră. Ce activitate a avut Împăratul Constantin pe teritoriul țării noastre, atât militară, administrativă, cât și sprijinirea credinței, religiei creștine. O parte importantă acestei secții care se referă la președintele Păstăritorul României, Sfântul Constantin cel Mare, reflectă și cinstirea Sfinților Împărat Constantin pe teritoriul țării noastre în cursul timpului. Și sunt comunicări care se referă la cinstirea Sfântului Constantin în Transilvania, pictarea din Ioane, în eparhia Crucii, și în alte părți prețelor. Deci, aceasta este o parte specială care se află la sfârșitul volumului, pentru că s-o spune o perioadă de acordate de noi. Volumul are 527 de pagini. Fiecare studiu prezentat aici are rezumat într-o limbă străină. Volumul are și un indice, încât se poate utiliza ușor. Și sperăm ca aceste comunicări, care au urcat, cum ați văzut, o tematică la deală, se poate contribui la mai bună cunoaștere a Împăratului Constantin, a Mamei sale și a Sfântului pe care a făcut pe Dumnezeu Roman Crescent pe teritoriul noastră. Sper ca și comunicările care vor fi prezentate la această sesiune, la acest congres, să poate fi adunate într-un timp cât mai scurt și ele se constituie volumul 2 al acestui serii. Noi am început pe primul volum, am marcat volumul 1 și titlul la volumul 2 va fi același. Deci titlul este Cruce și misiune, cu subtitlul Sfinții Împărați Constantin și Elena, promotorul de libertății religioase și apărătorul de biserici. Deci volumul 1 îl vedeți astăzi și volumul al doilea, sperăm să fie la noi data pe sfârșitul anului acestui sau la sfârșitul anului următor. Dacă autorii privind la timp